Ljubljanica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Danes v studiju prav lepo pozdravljamo profesorja doktorja Boruta Škodlarja, predstojnika Centra za mentalno zdravje Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Dobrodošli.
Dobar dan, dobro jutro.
Večkrat se srečamo, doktor Škodlar, pa vendarle bi se lahko še večkrat, kaj ne, glede na stanje, situacije, glede na nemir, ki se pojavlja v nas.
Ja, zdaj je res velik nemira in velik negotovosti.
No in danes bova to svetovalnico posvetila ali pa usmerila v to, da bi se ljudje znali bolj umiriti, bolj poiskati sebe in lažje potem vstopiti k drugim. Naše poslušalke in poslušalce pa seveda vabiva, da vas karkoli vprašajo, nič ena 512 10 nič nič, ker je to odlična priložnost. No, večkrat reče kdo, ko ali pa tudi sami, no, ko ga najdemo v stiski, umiri se, pa bo vse v redu. Ampak kaj zdaj to pomeni tistemu, ki je v stiski ali ki ima nek celo paničen napad, te besede ne pomenijo prav veliko oziroma ne ve, kaj z njimi, ne?
Ja, ker to neko tako povelje od zgore ali pa navodilo, ki si ga damo, pomiri se, ne, to je taka kognitivna strategija in seveda je, ima svoje mesto, ampak kadar je preplavito s čustvi, kadar smo v hudi tesnobi, stiski, takrat ne pomaga, takrat je to samo en košček, ki izleti mimo, ker smo tako v strahu ali pa v tem, ko lovimo zrak, da bomo zadihali, ko ne vemo, kako se, a bomo sploh preživeli, ne, recimo paničen napad je eno takšno stanje, ko človeka dejansko strah, da bo umrl naslednji trenutek oziroma zgubil kontrolo. Takrat je zelo pomembno, poleg tega, da si rečemo in seveda se poskušamo umirjati, tudi dejansko poskušamo preusmeriti pozornost na nekaj zelo konkretnega, trenutnega, ki je okrog nas, da se osredotočimo malo na dihanje, na to, kako, ali pa včasih tudi to, da se na dihanje zelo, ali pa na nekaj telesnega usmerjamo, lahko celo prehodno poslabša, tako da lahko pomaga tistem najhujšem, da se usmerimo na nekaj zunaj nas, da si rečemo, ne, da zdaj lepa bomo spili kozarc vode in bomo to vodo spili in bomo se šli ven in se bomo probali osredotočiti na nekaj izven nas, na drevo, ki je pred nami, na psa, ki gre mimo in tako. Da res preusmerimo pozornost in da se lahko, pri tem pa že porabimo tudi to, da umirimo dihanje, da se, če je možno, z nekom pogovorimo, ki deluje pomirajoče na nas in da tist najhujši val mine.
Doktor Borut Škodlar, začela sva z najhujšim valom, z napadom panike, vendarle pa vsi večkrat doživljamo ta nemir ali tesnobo. Ali je v tem času, po karanteni, med karanteno, kako ste vi občutili ta čas, kako so ga občutili vaši pacienti? Ali je bilo več klicev v vašo bolnišnico?
Ja, tako smo lahko opažali ne faze, recimo čist prva, ko smo se nekako skupaj s negotovostjo virusa prihajajočega, ki nismo vedeli, koliko bo široko zarezal, koliko bo ljudi potrebovalo nujno pomoč ali pa celo intenzivno nego. Takrat se mi zdi, da smo tako skupaj stopili in je bila ena tako skupinski občutek tiska zunanja nevarnost in so se te stiske takšne bolj osebne, pa tako malo maknile v ozadje. In je bilo dejansko tudi recimo, kdorkoli smo se po telefonu slišali, so rekli, ja, razumem, zdaj le ne moremo, bomo že, ni problema. Tem je pa nekaj časa to trajalo, so se pa negotovost, naveličanost, omejenost prostorska in vse to se je pa kopičilo v ljudeh, se pa je stopnjevalo v napetosti, stiske, ki so se velikrat, verjamem, odražale in vem, v nekaterih primerih v domačih odnosih, v družini, med bližnjimi. kot se mi zdi en tak izraz tega je tudi, ki ga smo priča še vedno, nestrpnost med ljudmi, tako hitro vzrujijo na za malenkosti ljudje in to je tak pokazatelj v prometu.
Kjerkoli, tudi na družbenih omrežjih sama vidim, pravzaprav sem že, ne vem, v soboto sem brala in sem rekla, ali bo vsak vsakega ozmirjal, nekoga, ki gre na Hrvaško, drugi drugega, ki bo šel nekam drugam. Skratka, se mi zdi, da je res prostora za to nestrpnost preveč, ampak vedno ga bo dovolj, kako pa zdaj umiriti te strasti v sebi, je vprašanje, ne?
Tako, ja. In to recimo, da vse sprojiciram ven na drugega, na zunanjega, kar je nekdo naredil, nam je ravno na pot prišel in ne vem kaj. To je seveda strategija obrambna, ki pa ni najboljša, najbolj konstruktivna. Tako da, treba je pogledati in umirjati sebe in videti sebe v tem kontekstu situacije.
Dr. Boruč Kodlar z Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana bo odgovarjal tudi na vaše vprašanja. 1-512-10-0 je naša telefonska številka. In rekli ste, dr. Škodler, da je treba seveda najprej pogledati vase. Torej, projeciranje napak na druge ali izgovore ni rešitev, kako pa tu začeti, če smo zdaj jezni ali pa nemirni. Naprimer, se tudi jeza je verjetno neka oblika nemira.
Ja, pomemben je res, a ne tako tisto, kar pomaga v vsakem konfliktu, v vsaki situaciji, kjer je nestrpnost, napetost zelo izražena, je tako pomemben videti, stopiti korak nazaj, pa videti tudi sebe v tej sliki, ne? Da tudi sam sem se zdaj znašel lahko že utrujen, nestrpen, nemiren sam, ko sem prišel v to situacijo, lahko je drug v tem tudi in ta korak nazaj, ne, je ključen. Ga je pa zelo težko takrat narediti, ko sem noter, ko me nekaj razjezi in ko mislim, da je to tisto edino, kar je res in jaz imam prav in moram povedati in sedeti ven. To narediti je začne se s tem spet, kot smo prej rekli, enim umirjanjem pri sebi, da zadiham, da predno kaj rečem, pa naredim petkrat, vdihnem in izdihnem in probam videti, ker zelo pomembno je pri, to vemo, vsako situacijo, kako jo vrednotimo, je odvisno, kako jo zagrabimo v tem razumevanju. Torej, a jo vidimo samo kot nek kot tunelsko, zelo zamejenim pogledom in samo tale dražljaj, tale mi je stopil na pot in jaz moram povedati, kako ni prav naredil, ali bom videl malo širše in ta reframing, preokvirjanje, videti nekoliko drugač, pa reči, kaj ima zdaj to proti večnosti, ali pa kakšen pomen ima zdaj, da bom jaz povedal nekomu v prometu, kako je narobe naredil proti temu, da čez 5 minut, čez pol ure ne bova ne en, ne drug več vedela, da se je to dogodilo. V tem smislu videti širše je težko, ampak je tudi hkrati nujno, da lahko gremo naprej.
In seveda je verjetno pomembno potem to vprašanje, ki se nanaša na to, kar ste rekli, kaj je res pomembno v življenju?
Tako. In res pogledati z te širše perspektive in se to je tudi ena pomembnih strategij, da se naslonimo lahko na nekaj, kar nam je pomembno. Takrat, v dani situaciji, ne? Da tista situacija, ki se nam zgodila v prometu, v službi, ne vem kje, res ni usodna, usodne so druge stvari ali pa pomembne zame in se lahko spomnim na nekoga, ki mi je blizu, na nekoga, na katerega rad pomislim, ki mi nekaj pomeni ali pa neka stvar, tema, ki me navdihuje. Tako male naslonice na to lahko zelo veliko pomeni, da bomo lahko zadihali, da bomo ta korak nazaj naredili in bomo odreagirali bistveno drugače.
Dihanje pa je temeljno, kaj ne?
Ja, dihanje je ena takšnih telesnih funkcij, ki je stalno prisotna. In pa hkrati je na meji med zavestnim in nezavednim, med tem, da lahko vplivam, da lahko polno zadiham, da lahko umirjam dihanje, hkrati pa tudi, če ne mislim na dihanje, diham. In ta igra je zelo pomembna pri umirjanju, pri doseganju mnogih zanimivih in tudi recimo v športu je to en orodi, s katerim delam in lahko delam vsak trenutek in tudi, ko sem v tesnobi, ko sem miren, ko sem dobre volje, ko sem slabe volje.
Kaj pa razlike, dr. Škodler, med tesnobo, pa potem tremo, pa strah? To so ena mavrica vseh občuti v različnih situacijah. Naprimer, v mislih imam mlade ali pa otroke, ki tudi večkrat se znajdejo v stiski in jih je strah in to povedo. In tudi njim je najbrž dobro predstaviti te tehnike, kako začeti, naprimer, čisto konkretno.
Ja, to je res, cela paleta je, ne, s tesnobo se vsi srečujemo in je spremljevalka, tako nas vsakič, ko je neka stvar, ki nam je večji izziv, ki nam je neprijetna, bo se pojavila tesnoba. Ko pride nek strah pred ničim negotovim, bo spet tesnoba. Tako da in jasno, da otroci in mladostniki tudi veliko tega doživljajo. Tako pomemben je opaziti to, pa na drugi strani to, kar ste omenili, da bi se mimo grede, poleg stvari, ki se jih učijo v šolah in drugod, kjer so pri aktivnostih, da se bi jim nekaj predstavili tako preprostega, kot je recimo pozornost, osredotočenost na nekaj. Lahko tako praktično in zelo preprosto to povadimo, pa bo to velik prinesel k umiritvi. Koncentracija, osredotočenost je velik faktor umiritve. Dihanje, ki sva ga večkrat omenila, prav tako, kakšno vajo vmes narediti, tudi telesne položaje, da malo z telesom, malo zavedanja telesa, ker je spet en takšnih močnih kanalov, če tako rečemo, za prostitev. To bi se dalo in zdaj, verjavam, da je že več v sedanji šoli, ampak gotovo še premalo.
Ja, zagotovo. Kako pa najti pravo stvar? Ponudbe pa je v tem trenutku, dr. Škodler, tudi zelo veliko. Zdi se, da včasih nekdo opravi kakšen tečaj, pa je potem že svetovalec, kako vi res kot strokovnjak, kot človek, ki vse življenje že študira in se ta študij ne konča, gledate na to, na kaj naj bomo pozorni, ko izbiramo te strategije?
Ja, tako pomemben bi bilo ločevati in po stopnjah in da bi bilo tako pri ponudbi, torej pri tistih, ki to ponujajo, ena zavest o tem in tudi samo kritičnost, da res po nekih par tečajev nečesa ne moreš kar se postaviti v vlogo psihoterapeuta in biti strokovnjak za vse, kar se lahko človeku zgodi. Ker lahko se mu zgodijo ali pa dogajajo nekšne resna duševna stanja, stiske, motnje. In problem ljudi, ki so zelo hitri v tem in zelo hitro ponudijo svojo, ker se naslonijo na neko svojo samo zavest, en občutek, da so močni, suvereni, da so ne vem kaj že dosegli, tak narcističen moment, to lahko hitro jih zavede in da so, torej, da se počutijo strokovnjake. Problem pa je, da lahko zgrešijo, ne prepoznajo resnih stanj in seveda potem ne ponudijo prave skrbi. Torej, dobro bi bilo zavedati se, koliko sem, kje sem, a sem lahko v vlogi nekega svetovalca, a sem lahko potem psihoterapeut, ali imam psihiatrično tudi znanja in tukaj nekje v tem tudi potem poslati naprej in se zavedati svoje omejitve in povedati pošteno in tudi ljudem, katerim svetujem.
Nič 1-512-10-00 je telefonska številka. Dr. Škodler vam bo odgovoril na vprašanja. Verjamem, da je v lastnih stiskah teže spraševati in govoriti javno. Torej nič 1-512-10-00, a vendarle lahko nam tudi poveste kakšno dobro prakso, kako vi to vladate. Dr. Škodler, zagotovo vera ni ovira. Ne? Vera je večkrat opora, ko se znajdemo v teh stiskah, ko se skušamo umiriti, ne nazadnje v krščanski veri molitev rožnega venca je molitev ponavljanja, ki nas lahko umiri. Kako vi gledate na ta segment?
Ja, moje osnovno stališče je, da so duhovna iskanja in duhovne prakse en pomemben vidik človeka in pomemben torej področje in polje, kjer posebej tistim ljudem, ki jim več pomeni, ki se večkrat lotijo tega, je to lahko zelo dobro in možno vključiti v eno zdravljenje, če je zdravljenje potrebno v eno duševno rast, tudi poleg duhovne, a ne, da je to zelo kompatibilno med sabo. In kar se mi zdi pomembno je, da človek res preizkusi in vidi, kaj je tisto, kar ga pomirja, kar mu omogoča, a ne, to eno širino, en prostor notranji, da lahko v miru tudi raziskuje in odkriva stvari. Tako, da. Pomembno pa se mi zdi tudi, kljub tej lepi kompatibilnosti, da pa so ljudje pozorni, če so duševne stiske in ponavljajoče, da tudi te prepoznajo kot take in se ne zatekajo, če tako rečem, v duhovnost kot nek beg od njih ali pa v neko, a ne, v stanja brez občuti, v stanja neke nirvane, miru, ne, brez vsega. To seveda ni dobra strategija, to je strategija bega, zanikanja in tako naprej. Ampak tako, če rečemo, duševne stiske z praksami psihoterapevtskimi odpravljati, duhovna iskanja nekak za duhovnimi strategijami in potem, načini se
tako skupaj lahko. Prej ste omenili tudi narcizem. Je to zdaj ena, bi lahko rekli, motnja, ki je v porastu, ali kako bi imenovali ta pojav, saj ni nov, seveda ne, ga poznamo.
Ne, absolutno.
Že od nekdaj, ampak mogoče bolj prisoten ali ne?
Ja, nekako smo v obdobjih, niti ne zdajle od včeraj, ampak en takšen čas, ki se skozi desetletja razteza, kjer je večja usmerjenost v to, kaj je meni dobro, kaj ni dobro, kaj je zame pomembno, kaj zame ni, kakšen jaz gledam in kakšen sem in kako vpliva na druge. To je postalo veliko bolj v spredju kot neko, rečemo, dobro za drugega, dobro za skupnost in ta nesorazmerje pravzaprav pozornosti nase je lahko zelo veliko in posebej se to odraža pri najmlajših, ki lahko s tem raste in se potem tako v te svoj svet in svojo kapsulo zaprejo in se pravzaprav potem vse presojajo. Torej, če je nekaj zame dobro, je dobro, če zame ni dobro, ni dobro. Ne? In zgubljajo stik z drugimi in z eno skupnostjo, ki jih obkroža. In to je pomembno in se odraža v mnogih stanjih, ki se potem recimo tudi kot na nemoč odraslih in staršev in tako pokaže. Torej je nekaj, na kar moramo biti pozorni in opozarjati sebe in druge otroke in kogarkoli na te torej vrednote, ki so tudi skupne, ne samo zame.
Se bova vrnila k tej temi, kar je zanimiva, ampak zelo bo pozdravila gospod Draguško v Koper. Dobar dan, gospa Draguška.
Dobar dan, lep sonček, pa duh po morju, von po morju.
Hvala. Hvala. Tudi vaše sivke nam lepo dišijo. Povejte, gospa Draguška, hvala za nje. Povejte, vi pravite, da imate pozitivno izkušnjo, ja, pa bi jo delili z nami.
Ravno na vašem radiju sem v aprilu mesecu poslušala eno oddajo, pogovorno z Manco Izmajlovo. In potem je bilo to objavljeno na slikce, kako je treba dihati, kako naj bi človek dihal za sprostitev. No in potem, kasneje so bile še druge možnosti, da sem na računalniku to videla in našla. In jaz zdaj od takrat, od začetka aprila, no, ne vem točno, kdaj se je to začelo, sem se naučila teh 7 vaj, ki jih je ona potem pokazala, delati in to je resnično tako zelo zdravilno. Namreč mi dva z možem, ker smo morala biti pač noter, mož je invalid, težko pokretna. Zunaj sva pravzaprav, nama je to zelo blagodejno pomagalo, da sva se naučila te vaje delati. In jaz jih zdaj redno, tudi po 15-krat na dan se kakšno spomnim, pa je magar eno in isto delam. Tam, kadar sem, recimo, me prime, da bi kakšno rekla ali pa kakšno napisala, si pomagam s tem. No, in imenujejo se pa ruske dihalne vaje in Manca Izmajlova jih je, rečemo, poslala v eter. In sem hvaležna vam, ki ste to o tem govorili in pa njej, da je zelo učinkovito. Celo sem enim gospem, ki jih poznam, ki vem, da nimajo računalnika, pa jih tako srečujem po cesti. Joj, kako ste vi fajn izgledate. Ja, zato, ker delam te vaje. Smo kar šli tamo eno senčko in smo začeli, sem jih naučila, recimo,
glicne.
Na začetek dve, poj drugič jih sečem, tri. V glavnem, tako, dihanje, kot ste rekli na začetku, je zelo pomembno.
Temeljno. Hvala lepa, gospa Draguška. Doktor Boruč Kodler, kako boste pokomentirali to dobro izkušnjo?
Ja, samo, da jo podpiram in da, da se mi zdi zelo dobra. Poudaril bi to, kot je gospa tudi sama rekla, da se, da si človek vzame za, za vaje neke minute v dnevu, ki si jih temu nameni, da, da res vadi z vadi. Potem pa se avtomatično dogaja to, kar je gospa tudi rekla, da se je po 15-krat na dan ali pa pač v različnih situacijah se telo spomni oziroma človek sam po sebi nekako avtomatsko pride, recimo v tem trenutku, ko mi je malo težko, pa se spomnim te vaje in zadiham in je tako eno tako naravna razširitev gre. So pa te točke, ki si jih v dnevu vzamemo, vadbe pomembne pri tem. Ker res, da skozi diham in tako, a ne, in potem lahko rečemo, se bo že, se bom že čez dan, se ne. A, ne, fino si je vzeti.
Torej red je pomembno,
reden,
ne?
Tako, ja. Eno rednost, nekaj minut v dnevu, potem pa bo se zgodil tudi ta efekt razširitve.
Doktor Borut Škodlera, lahko tudi vi kaj konkretno predlagate, kje naj najdemo ti vaje, kje naj iščemo, kaj bi nam zdaj tako iz prve roke rekli?
Ja, predvsem je tako, da se v teh vaje res, res veliko. Tako, ena strategija, znotraj katerih se dihalne vaje pojavljajo, je čuječnost in vse psihoterapevtske strategije, ki razvijajo čuječnost in pod tem imenom oziroma angleškim mindfulness bodo ljudje zagotovo našli veliko. In so nekako dve najpogostejši metodi, strategiji pozornosti na dihanje, ki sta obe zelo preprosti in jih lahko vsak trenutek vsak doproba. Eno je, da ob dihanju, ko diham v čist sproščenem, običajnem ritmu, sledim, kako se giba trebušna stena pri tem. Lahko si dam roko na trebuh, lahko tudi ne, in sledim temu. In sama ta pozornost usmeritev na gibanje trebušne stene, ki se dejansko giba v vsakem vdihu in izdihu, če sproščeno dihamo, je, je vaja sama na sebi in jo nekateri delajo celo življenje z velikim, z velik dobrih učinkov. Druga zelo podobna je pa pravzaprav ista, da se da sproščeno diham, pa sem pozoren na dih v tem, kako gre skozi nosnice zrak noter in ven. En občutek v nosnicah ravno na tem vstopu, malo bolj svež ob vdihu in malo toplejši ob izdihu in ta pozornost spet. Nekaterim je malo lažje na trebuh, drugim na nosnice. To ste najbolj razširjeni in tudi potem imamo tudi vaje, ki so bolj kompleksne, za te pa je dobro, da sledimo nekomu ali pa gremo v neko skupino oziroma sledimo, da se ne...
Ne učimo narobe, ne?
Tako, pa da ne, da ne predihamo preveč, pa, pa da se ne zapletemo v kakšne, tako, da preveč analiziramo dihanje, ampak recimo takšna preprosta in je pa dosegljiva vsakomor, vsak trenutek.
Rekli ste čuječnost, o tem se res veliko zdaj govori, veliko je tudi dobre literature na to temo in dobro je sprejeta tudi med najmlajšimi.
Ja, tudi se tako je. To je metoda, ki se je zelo razširila v medicini pri različnih težavah, ki jih imajo ljudje od telesnih do psihičnih, od bolečinskih sindromov zelo različnih do duševnih stisk in motenj. Pa tako, kot ste omenili, tudi v vzgoji oziroma pri ljudeh, ki nimajo neposrednih težav, bi pa radi več umiritve, manj stresa, bolj bolje zafunkcionirali in tudi to, kar sva prej že omenila, da se otrokom in mladostnikom približa poskusi tako pri nas kot v svetu, ki so to aplicirali recimo v gimnazijah ali pa v osnovnih šolah, so tako zaskozi res preproste in sprotne vaje, ki so jih približali otrokom oziroma mladostnikom dosegali po njihovih pričevanjih dobre. So se lažje umirili, so se lažje skoncentrirali, so lažje delali v šoli.
No in v teh knjigah lahko tudi preberemo veliko navodil, da pojdimo v naravo. Sama hoja in potem sam pogled na to naravo, ki nas obdaja, tudi nekako delujeta pomirjujoče, tudi terapevtsko, če tako rečemo. Tudi vi predlagate to metodo, kaj ne hojo, med karanteno ste celo predstavili, kako to izvajati doma v prostoru.
Tako je, ja. In je možno tako znotraj štirih sten, kot tudi sredi gozda, seveda, še lažje. Ja, pomembno je gibanje samo na sebi, pomembno je zavedanje telesa, ki tako nekako izmisli skrbi in teh valov, ki jih imamo v glavi, prizemljuje, če tako rečemo, uteleša nazaj in to deluje samo na sebi pomirjajoče. In hkrati to posebej v naravi je to še lažje kot doma za štirimi stenami, da se usmerimo na nekaj izven nas. To je tako, se mogoče zdaj le sliši paradoksno, ampak točno to. Večje zavedanje telesa in hkrati pozornost na nekaj izven sebe. To je oboje kontra temu, kako živimo običajno, ko smo zaskrbljeni, ko smo v mislih v svoji glavi, ne v telesu, pa ne pozorni na zunanje. Torej, iz glave moramo spraviti v telo in v naravo, če tako rečeva.
Izločiti torej na nek način, ne?
Preusmeriti, prekanalizirati, da telo, torej človek, ne rabi biti cel budni čas zaskrbljen. Ker s tem, ko je zaskrbljen in rešuje v glavi težave in misli samo na probleme, si pravzaprav naredi tudi medvedjo uslugo s tem in je več stranskih učinkov. Torej, mi, če že rešujemo neko težavo, ki jo imamo, jo zamejimo. To je pomembna tudi in dobra strategija. Rečemo, tale čas z namenom reševanju tega problema, potem pa imam čas, ker ne rešujem problemov in ne mislim na to, kar mi je bilo težko, kar mi je sprožal stisko, kar mi se v službi dogaja, kar se mi doma dogaja, ampak gremo v naravo in tam so drevesa in živali in tudi mimoidoči, ki nimajo naših problemov in lahko za trenutek se usmerimo na ven od njih in bomo lažje in predvsem bomo uravnovešali pri sebi in še te iste probleme bomo lažje reševali.
Včasih pa probleme tudi izpovemo, zato je dobro imeti dobro osebo, ki nas posluša. Seveda je zelo težko svetovati, kako biti pa dober poslušalec nekomu, kako res prisluhniti osebi.
Ja, pri tem je seveda najpomembnejš, da naredimo prostor za druga človeka, da ne vstopimo takoj svojo reakcijo, svojim nasvetom, svojim pametovanjem in razlaganjem, ampak res pustimo. Ker šele ko se pove bolj v celoti in bolj celostno, lahko pravzaprav tudi oba skupaj, torej jaz in moj sogovornik vidva, v čem je, kje so mogoče tisti trni in težave, ki bi jih lahko drugače pogledali. Pa že to, da povem, ne, da sam vidim, kako povem, je velikega pomena za, torej, kot poslušalec, kar ste me vprašali, je pomembno, da naredim prostor za drugega človeka.
Pravijo, da je tudi pomemben začetek dneva, da je prvi človeški stik v dnevu prijeten.
Ja, če je to možno, je to najboljša popotnica za čez dan.
Tako, rekli pa ste, dr. Boruč Kodler, da je pomembno, da sami pri sebi raziščemo, kaj je res pomembno v življenju, kako se osredotočimo na lastno življenje. Malce so se dotaknile tudi narcizma, ki bi lahko bil tema za celotno svetovalnico in daleč od tega je ta misel, ne sprejeti sebe, je pomembnejše od tega, da te sprejmejo drugi. To je pomembno, ampak seveda, da se ne ujamemo v to past, ki so jo omenila, ne?
Tako je. Mislim, sprejemanje je zelo pomembno, sprejemanje sebe in sprejemanje drugih in je ena strategija in veščina, pravzaprav, ki jo lahko vadimo, če tako rečemo, ali pa vzgajamo, gojimo, kultiviramo. In je pomembna in hkrati to, kot sva omenila parkrat, kaj je pomembno v življenju, da se to spomnimo. Tako kot je Frankl večkrat rekel, spomnite se ali pa pomislite, kako bi bilo, če bi bil to vaš zadnji dan v življenju, kaj bi vam bilo takrat res pomembno. In v tej luči zasijejo, tako kot sva že prej omenila, neke male težave, ki jih imam ali pa sprotne, veliko drugače in postanejo bolj prebavljive, če tako rečemo, in jih lahko lažje grem skozi. In to spomniti ni samo dobro zaradi tega, ker lažje določen trenutek in stisko premagamo, ampak ker tudi življenje naravnamo kot en kompas, ki nam služi več kot samo za premagovanje sprotnih stisk.
Omenili ste Frankla, to je avtor, ki ga je vsekakor vredno brati, študirati. Ne? Veliko je literature, verjetno tudi na tem mestu spodbuda k temu, da se izobražujemo, samo izobražujemo, da iščemo, koga nam še svetujete v branje.
Ja, torej Viktor Frankl, Elizabeth Lukas kot predstavnika logoterapije sta tudi lepo prevedena, imamo kar nekaj prevodov. Irvin Yalom je recimo en ameriški avtor, ki zelo tudi ene pronicljive uvide in skozi primere ljudi predstavi in omogoči. Pa meni se zdi tako nekaj, kar je dragoceno, je, da pogledamo kakšno avtobiografijo človeka, ki in njegovo zgodbo in se skozi izkušnje, lahko so podobne z našimi, lahko tudi ne, pa vendar lahko s tem eno celoto in zavedanje tega življenjskega toka in kompasa in tako, ne mislim, mi pride San Michele Axele Muntaja, njega kolega moj, ki je tako lepo opisal svoje, pa vrsta seveda drugih, ki res pričajo o tem, kako živeti in tudi kakšni so kompasi bi za njih, da lahko tudi naše malo očistimo prahu in jih na sveže zagledamo.
Hvala lepa, dr. Boruč Kodlar, za sodelovanje v današnji svetovalnici. Upam, da se še oglasite, veliko tem je, o katerih bi se lahko pogovarjali in prinašali tudi seveda te teme našim poslušalkam in poslušalcem. Hvala gospe Dragoški za sodelovanje, hvala vsem, ki ste bili z nami. Gostili smo torej doktorja Boruta Škodlarja, predstojnika Centra za mentalno zdravje Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Optika Sever. Ambulanta brez čakalnih vrst. 031-772-771.
Radio Ognjišče.
V Slovenski Bistrici na frekvenci 107,3 MHz.
Vsak moj dan je enak in pretehtan vsak korak. Odredil sem življenje uspehu, vedno v srajci in kravati, vajen sem le zmagovati. Človek sem, ki nase nekaj da. Človek sem, ki nase nekaj da. Toda vedno nekdo zna prebiti sodu dno. Ponavadi dekle, ki ga ljubi, šla je tu nikaj storiti. Vsak poraz je treba skriti. Človek sem, ki nase nekaj da. Človek sem, ki nase nekaj da. In še bolj, ko doslej, bom hitel samo naprej. Ne priznam, da za manj je živeti. Tudi če bom sam na svetu, nočem dati prav dekletu. Človek sem, kina se nekaj da. Človek sem, kina se nekaj da. In moj dom zdaj se zdi prazna hala Tivoli, presunljivo odmeva samota. Jaz pa si priznati nočem, da globoko v sebi jočem. Človek sem, kina se nekaj da. Človek sem, kina se nekaj da. Pred ljudmi bom prikril, da več nisem, kar sem bil. Saj ponos ne izda bolečine. Sam je čar bom svoji stiski, ej natakar še en viski. Človek sem, kina se nekaj da. Človek sem, kina se nekaj da.
V občino Podlehnih sem se večkrat odpravila po pesmi k tamkajšnjim pevcem, saj se leta lahko pohvali z več skupinami ljudskih pevcev. Tam so med drugim doma ljudske pevke Trstenke, ljudski pevci Kopači in Jablovški pevci, ki se vsako leto zberejo in zapojejo na prireditvi v Podlehniku. Njihovo petje bo odmevalo v tokratni oddaji iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.
Mir je nad dolino, ko se podam strmino, le bledošnji žari zali jutrani. Pogled v dolino, popelje me v davnino, pa danes še živi pravnica tistih dni. Tud cvetje v jeseni spito živi, nebo se nad nama razjasni, kot meta se mi zdiš, ko v soncu se blestiš. Tu cvetje v jeseni sva trgala, tukaj res srečna sva bila, v naročju ti gora, v lepoti tega sveta. Še premlada, da bi imela rada, a tvoje zdaj srce v prsih ni moje. Tam korak zastane, oko te več ne vjame, a danes še živi pravnica tistih dni. Cvetje v jeseni spet on živi, nebo se nad nama razjasni, kot meta se mi zdiš, ko v soncu se blestiš. Tu cvetje v jeseni sva trgala, tukaj res srečna sva bila, v naročju te gora, v lepoti tega sveta. V naročju tih gora,
lepoti tega sveta, u naročju tih gora, u lepoti tega sveta.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
Hiter tempo življenja, vsak dan je skrbi, osiromašena in nezdrava prehrana, premalo gibanja. Vse to so razlogi, da imamo ljudje vedno več zdravstvenih težav. Zato smo se v slovenskem podjetju Biostil odločili, da vam svetujemo in pomagamo na poti do boljšega počutja.
Danes bomo spregovorili o tem, kako si lahko pomagamo upočasniti proces staranja ter preprečiti bolečine in vnetja. V moji družbi gospa Aida, strokovna sodelavka podjetja Biostil. Dobrodošli.
Lepo pozdravljeni. Izjemno pomembno je, da danes ozavestimo poslušalce in poslušalke o tem, kako zaustaviti težave, ki jih prinaša starost. Moramo vedeti, da naše telo s starostjo izgublja prožnost, kar se kaže tako, da se pričnejo težave s sklepi, ker naše vezivno tkivo ni več tako prožno in smo zato bolj okorni in težje se gibamo. Začnejo se tudi bolečine in vnetja sklepov, razna revmatska obolenja, artritis, obraba hrustanca. Ker na prožnosti ne izgubljajo samo sklepi, ampak tudi ožilje, se lahko začnejo tudi težave, kot so slaba cirkulacija in visok pritisk. Potem pa so tu še težave z obovjem, izpadanjem las, suha, srbeča koža in podobno. Pojavijo se lahko tudi gube na koži. Če dodamo kolagen, pa lahko vse to odnesemo na poznejša leta.
Pravite, da je ključnega pomena torej kolagen. Zakaj?
Kolagen je odgovoren za prožnost vseh naših organov. Že po 25. letu starosti bi ga morali dodajati, ker ga telo enostavno ne proizvaja več dovolj. Ko smo enkrat stari 40 let ali več, pa je to nujno. Kolagen omogoča prožnost našega telesa. Če imamo močna vezivna tkiva, nas sklepi ne bolijo, manj mravljinčenja v rokah, v nogah, po noči nam roke ne zaspijo. Mnogi naši uporabniki, ki so imeli bolečine v sklepih in razna vnetja, so s tem izdelkom dosegli fantastične rezultate. Kolagen zagotavlja tudi prožno ožilje, kar je nujno pri krčnih žilah, pri slabi cirkulaciji in hemeroidih. Dr. Tomislav Majič je zato izdelal prav poseben kolagen, v katerega je dodal kar 5 tipov kolagena: ribji, 2 tipa govejega, piščančji in jajčni kolagen. Poleg tega je kolagen obogatil z izvrstnimi sestavinami, kot so kurkumin, ki deluje protivnetno. Mumija, recimo, ki je v alternativni medicini uporabljajo že 3000 let, oziroma so jo že 3000 let nazaj uporabljali za mnoge zdravstvene težave. Dodal je tudi silicij, ki je izjemno pomemben za naše sklepe in kosti, pa tudi vitamin C, ki pripomore k tvorbi kolagena ter preprečuje propadanje kolagena v našem telesu. Vse te sestavine, ki jih je dr. Tomislav Majič dodal v naš izdelek kolagen, so odlična podpora za naše ožilje, za vsa naša vezivna tkiva, sklepe, kožo, lase in tudi nohte. Rezultati pa se opazijo zelo hitro, potem, ko začnemo dejansko kolagen uporabljati.
Ja, tudi moje sodelavke so mi povedale, da ta vaš proizvod nima konkurence. Ker ko so ga jemale, so povedale, da se njegovo delovanje občuti zelo hitro. V kar 10 dneh praktično. Samo danes pa lahko vsi ta prestižni izdelek dr. Majiča dobijo s kar 50% popustom na brezplačni številki 080888.
Tako je, ta kolagen je res dostopen za vse. Tudi poštnina je danes brezplačna. Je slovenski izdelek brez stranskih učinkov in kontraindikacij. Zadostuje za cel mesec, niso kapsule ali tablete, ampak je v prahu, ki ga enostavno zmešamo z vodo, eno vrečko na dan in popijemo. Tako da je zelo enostaven tudi za uživanje. In celo dobrega okusa je za razliko od ostalih kolagenov na tržišču. Priporočam pa res ta izdelek vsem, ki imate težave, kot so okorelost, oteženo gibanje, vnetje in bolečina v sklepih, razna revmatska obolenja, obraba sklepnega hrustanca ali pa kakšno pokanje mišic in kosti. Priporočam tudi pri težavah z ožiljem, kot so pokanje kapilar, krčne žile, slaba prekrvavitev, osteoporoza, hemeroidi. In pa definitivno je kolagen dobrodošel pri težavah z ohlapno kožo, tankimi, krhkimi lasmi ali nohti. Tudi številka, na kateri se lahko še dodatno posvetujete ali pa seveda opravite naročilo, je brezplačna plačnam, to je številka 08088888 in vabljeni, da nas pokličete, kajti danes imamo kolagen po formuli dr. Majiča kar 50% znižan. Poskrbite torej za to, da upočasnite proces staranja in si pomagajte pri težavah s klepi, kostmi ter ožiljem.
Poslušalci in poslušalke, ne zamudite edinstvene priložnosti in si po izjemno ugodni ceni priskrbite izdelek kolagen. Samo danes znižan za kar 50%. Brezplačna pa je tudi poštnina. Izkoristite priložnosti, pokličite na našo brezplačno številko 080-8888.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Sedela dan po tuji cesti samo odhaja. S tujimi ljudmi nihče od njih me nič ne vpraša. Kaplje dežja samo mi govori kot nekoč doma. In pod strehami spet lastovka vedri. Leti, leti, lastovka domov, domov. Košček mojega srca nesi samo lastovka, videla boš moje drage, moj stari dom. Jaz pa dolgo še morda videl ga ne bo. se večeri po tuji ulici prihaja. V sobico, kjer me nikoli več nihče ne čaka. Zvezde le svetijo, iste kot svetile se doma. In nad strehami spet lastovka leti. Leti, leti lastovka domov, domov. Košek mojega srca nosiš samo lastovka. Moji deklici po večemo čakala. Se bom slej, ko prej lekli.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek objavilo javni razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz aktualnega programa razvoja podeželja za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 8 milijonov nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa, doseči intenziviranje gospodarjenja s slovenskimi gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu ter ustvariti nova delovna mesta. Upravičenci lahko kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev individualno oziroma kolektivno kot skupine lastnikov gozdov ali skupine proizvajalcev z področja gozdarstva, pravi državni sekretar Damjan Stanonik.
Prvič se na področju gozdarstva lahko oddajo tudi skupinske prijave za določene ukrepe, kar pomeni, da se lahko poveže nekaj lastnikov gozdov, nekaj kmetov in se skupaj prijavi za nabavo določene opreme, ki jo potrebujejo. S tem želimo narediti predvsem to, da začnejo tudi lastniki med sabo bolj sodelovati, da se nam zdi včasih smotrno, da se vsak lastnik kup popolnoma vso mehanizacijo sam. Tukaj ni potrebna nobena formalna organiziranost v obliki društva ali kakorkoli drugač. Tukaj je potrebno zgolj, da se povežejo, da ugotovijo, da imajo skupni interes in potem sledijo razpisnim pogojem. S tem mislim, da je tudi narejen en zelo pomemben korak. Upam, da se ga bodo lastniki gozdov in ostali, ki so zainteresirani, poslužili, ker to omogoča gospodarjene gozdovi z manjšimi stroški kot zdaj.
Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko veljavljali, so stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda. Od skupno 8 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo 5 milijonov namenjenih fizičnim osebam ter skupinam lastnikov gozdov in agrarnim skupnostim, preostale 3 milijone pa bo namenjenih pravnim osebam, samostojnim podjetnikom, posameznikom in skupinam proizvajalcev z področja gozdarstva. Več boste slišali jutri ob 11.15 oddaji Slovenska dežela.
Minute za kmetijstvo in podeželje.
Слов.